Attieksme pret Ķīnu gan Eiropā, gan ASV pašlaik mainās. Ja vēl pirms dažiem gadiem runa bija par lieliem sadarbības projektiem, tad šobrīd diskusijas drīzāk ir par atkarības mazināšanu. Turklāt koronavīrusa pandēmija ir spilgti izgaismojusi, cik ļoti daudz pasaules reģioni, tostarp Eiropu un ASV, paļājus uz Ķīnas ražotājiem un piegādātājiem. Tāpat Pekina strauji attīsta arī mākslīgā intelekta tehnoloģijas un pēc visas priežot izmantotās iedzīvotāju masveida novērošanai un kontrolei. Tas demokrātiskām valstīm nav paprātam, jo vairums mūsu iedzīvotāju negribētu, lai piemēram ledusskapis viņus izsekotu. Tie tikai daži no iemesliem, kādēļ Vašingtona vēlas, lai Eiropa dotu stingrāku pretsporu Ķīnai. Bet Eiropas valstīs par to valda atšķirīga viedokļa. Līdz ar to Pitsburgā notikušajai Eiropas Savienības un ASV Tirzniecības un tehnoloģiju padomes sēdē sanākušie rūpīgi uzsvēra, ka tur netiek veidota alianse pret Pekinu. Atbildot uz Latvijas Radio jautājumu par mākslīgā intelekta standartiem, to akcentēja arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniece Margrēta Vestagere.
Šeit mēs domājam ne tik daudz par Ķīnu, cik daudz par sevi. Mums ir svarīgi, lai mākslīgais intelekts būtu fokusēts uz cilvēku. Turklāt mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja mākslīgais intelekts sāk lemt par tādiem jautājumiem kā hipotekārā kredīta izsniegšana vai par pabalstu piešķiršanu nevis tikai piedāvāt mums nākamo filmu vai nākamo dziesmu.
Vārds Ķīna dokumentos tiek aizstāts ar frāzi par valstīm, kur nevalda tirgus ekonomika. Nedz ASV, nedz Eiropas politiķi neslēp, ka šo valstu rīcība izsauc satraukumu. Tāpat ir skaidrs, ka Pekina šo valstu grupā spēlē svarīgāko lomu. Lūk, kā pašreizējo situāciju raksturoja ASV tirzniecības pārstāve Ketrina Tai.
Digitālā ekonomikas izaugsme ir transformējusi dzīvi katram no mums. Daži partneri Amerikā ir izteikuši satraukumu par pieaugošo tirzniecību digitālajā ekonomikā un precīzi norādīja, ka nepareizā pieeja var novest pie aizvien lielākas darba vietu aizplūšanas un vietējā darba kvalitātes samazināšanās. Tādēļ mums ir jāstrādā kopā, lai nodrošinātu, ka mūsu digitālā tirzniecība paaugstina standartus un nāk par labu strādājošiem un to ģimenēm visā pasaulē.
Savukārt Vestagere piebilda, ka līdz šim globalizācija nav ņēmusi vērā vairākus būtiskus faktorus, kas tagad būtu jāmaina.
And that of course also translate into sort of...
Tas izpaužas arī kā atteikšanās no veciem brīvās tirdzniecības konceptiem. Mums ir jāpanāk, ka mūsdienu tirdzniecība ņem vērā strādājošo tiesības. Patiešām atsakoties no piespiedu darba, no bērnu darba, kā arī ietver vides prasības un klimata pārmaiņas.
And I think that works for both sides.
ASV un Eiropas sadarbības ieceres ietekmēja arī Austrālijas lēmums laust līgumu ar Franciju par zemūdeņu piegādi un tā vietā iepirkt amerikāņu ražojumu. Tas saniknoja Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, kurš dienu pirms Pitsburgas sanāksmes ar jaunu spēku atjaunoja retoriku par Eiropas strateģisko patstāvību. Vašingtonā valda priekšstats, ka Macrons pārāk maigi izturas pret Ķīnu. Turpretī Francijas prezidents uzskata, ka Eiropai būtu naivi turpināt paļauties uz ASV. Eiropas strateģisko patstāvību esot jāattīsta gan jau piesauktā mākslīgā intelekta, gan datu aizsardzības jomā, gan cīņā ar dezinformāciju lielajās interneta platformās. Diskusijās Pitsburgā piedalījās arī Google viceprezidents Karans Batija. Es vaicāju, kā viņš raugās uz Eiropas iecere pastiprināt cīņu ar dezinformāciju internetā un platformu atbildību par šo saturu.
Mēs saprotam, ka gan Eiropā, gan citviet ir vēlmi ieviest jaunu regulējumu. Un mēs piekrītam, ka ir vairāki aspekti, kur likumi ir svarīgi, un mēs tos esam skaidri pateikuši. Bet mēs gribam pārliecināties, ka jebkādiem jauniem noteikumiem nebūtu neparedzētu seku, lai tie nenostādītu lietotāju slikti. Tā situācijā. Gan eiropieši, gan citi tehnoloģiju patērētāji visā pasaulē paļaujas uz šiem risinājumiem, lai atvieglotu sev dzīvi, lai nodrošinātu uzņēmēju darbību.
Starp Google un Eiropas komisiju šobrīd tiesā risinās pamatīgs strīds par konkurences noteikumu pārkāpumu. Šo sodu uzlika Vestagere, jo viņa atbild arī par konkurenci. Tādēļ varēja pamanīt, ka Vestigeri negribēja iesaistīties nekādās privātās diskusijās ar Google viceprezidentu. Turklāt daudziet ASV pastāv uzskats, ka galvenais Eiropas eksporta produkts ir noteikumi un likumi. Tas nevienmēr ir pa prātam Amerikas kompānijām. Izskan pat saukļi, ka Eiropas likumi nogalina darba vietas Amerikā. Tomēr Briselē cer, ka Tirdzniecības un tehnoloģiju padomi varētu palīdzēt ASV pārņemt Eiropas pieeju. Jautājums par savstarpējo paļaušanos izskanēja arī mikroshēmu un pusvadītāju jomā. Tā ir ļoti aktuāla problēma, jo šobrīd to akūti trūkst. Sadarbības aizstāvi saka, ka Eiropa un ASV varētu koordinēt to, kuriem uzņēmumiem dot subsīdijas un pārliecināties, ka tie neizveidos ražošanu Ķīnā. Stāsta ASV ekonomikas ministre Gina Raimondo.
Mēs esam vienojušies sadarboties, lai panāktu lielāku caurskatāmību piegāžu ķēdēs. Tādēļ mēs vēlamies savākt vairāk informācijas no ražotājiem. Ar laiku mēs ceram palielināt piedāvājumu apjomu abos mūsu krastos un sadarboties pusvadītāju tehnoloģiju izstrādē. Mēs uzskatām to par ļoti auglīgu sadarbības jomu, jo mūsu intereses un grūtības ir ļoti līdzīgas.
Savukārt Vestigeri piebilda, ka arī Eiropai te ir ko piedāvāt.
Šajā ierīcē, ko jūs izmantojat, lai ierakstītu mūsu sarunu, ir mikroshēmas. Automašīnās ir mikroshēmas arī telefonos un kafijas automātos. Drīz tās būs arī ledusskapjos, ūdens, piegādes un elektrības sistēmās. Mikroshēmas būs visur, lai palīdzētu mums prātīgi izmantot resursus, kā arī ļautu ierīcēm darīt lieliskas lietas. Tagad mikroshēmu ļoti, ļoti pietrūkst. Nedz Eiropā, nedz ASV netiek ražots pārāk daudz mikroshēmu. Eiropā ir daži resursi, tostarp pasaulē lielākā un labākā pētniecības iestāde, starp universitāšu mikroelektronikas centrs atrodas Beļģijā. Uzņēmums, kas ražo iekārtas mikroshēmu ražošanai, arī ir Eiropā. Tagad mēs mēģinām saprast, kādēļ pēkšņi automašīnu ražotāji nevar saņemt mikroshēmas, kādēļ spēļu ražotāji nevar saņemt mikroshēmas spēļu pultīm. Cerams, ka šī izpēta ļaus mums sākt ražot vairāk mikroshēmu un uzņēmumi varēs tās saņemt.
Tomēr zināms, ka noslēguma paziņojuma sadaļa par pusvadītājiem un mikroshēmām izsauca vislielākās diskusijas. Francijas pārstāvi panāca, ka puses vairs nesola sadarboties šajā jomā ilgtermiņā, bet tikai tagad. Ārts jums Konahaus Latvijas Radio no Pitsburgas un Briseles.